Es neredzu problēmu, ja valsts izmanto dažādus pamudinājumus, lai cilvēkiem vakcinētu. Lotarijas gadījumā es tiešām neredzu nekādu problēmu. Man spēc, ka es neredzu problēmu, ja valsts, teiksim, izsniegtas vēl kaut kādus materiālus bonus cilvēkiem, kas vakcinē. Pie nosacījiem, ja mēs redzam situāciju, ka mums ir vakcīnas, bet mums vakcinācija neiet uz priekšu, jā. Vienmēr svarīgi, ka tas faktors vakcīnas ir pieejamas, kā mums vakcinācija norit, vai cilvēki iet vai neiet. Nu, ja mums neiet cilvēki vakcinēties, tad mums ir skaidrs, mums ir kaut kas jādomā. Un labāk ir domāt par kaut kādiem pozitīviem stimuliem, nevis strādāt ar sodiem un aizliegumiem. Problēma, ko es redzu saistībā ar atliegumiem dažādiem, protams, ir jautājums par to, kā mēs to vakcinācijas faktu fiksējam. Es saprotu, arī redzu kaut kādos sociālos tīklos, cilvēki komentē, ka viņiem tur nav parādījusies sistēmā otra vakcīna. Citiem, man nesakot, šeit ir kaut kāds haos, bet skatoties pašu uzstādījumu, mudināt cilvēkus vakcinēties, šeit es nekādu problēmu neredzu.